habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta halka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa 3 bisha februari ee sanadka 2021 waa 16 waxaad naga dhegeysanaysaa muujadaha gaagaaban iyo heerarka efmida magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo xuseen barre
dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wareysi ku saabsan wadahadalada farsamada doorashada ee ka socda magaalada Baydhabo.
Tan oo maaragtay suurtagal ah oo ah aragti farsamo oo sahlaysa hirgelinta qodobadii ku qornaa heshiiskii 17-kii September ee 2020 inay la yimaadaan, marka intaa ayaa laga rajeynayaa.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ciidamada ay Soomaaliya ku tababarayso dalka Eritrea.
Horta cunugu wuxuu dhigan jiray jaamacaddii, waxaa loo sheegay ciyaal kale brogaraamshi waxay yidhahdeen qadar baa dad loo qaadayaa, xerada qadar buu galay meel nabad sugidda ah, meeshaasaa dadka laga qoray, qadar ahaan baana dadka loo qoray. Kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meesha liya Eritrea.
Qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku aadan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
weerar gantaal loo adeegsaday oo isniintii ka dhacay waqooyiga dalka ciraaq ayaa lagu dilay qof qandaraaslaha u shaqaynaya isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyey, islamarkaana lagu dhaawacay 9 qof oo kale. Korneyl Wayne Moroto oo afhayeen u hadlay isbahaysiga ayaa waqti hore maanta sheegay in 14 gantaal lagu soo riday, kuwaasoo 3 ka mid ay ku dhaceen saldhig ciidamada cirka oo ciidamada maraykanku ay leeyihiin oo u dhow garoonka diyaaradaha ee Erbil. waxaana Moroto intaasi raaciyey in qofka qandaraaslaha ee la dilay aanu maraykan ahayn, isla markaana dadka dhaawacmay ay isugu jireen ee 8 qandaraas loo rayday iyo weliba howlwadeen ciidamada Maraykanka. kooxaan aad loo aqoon oo la yidhaahda Saraaya Awliya Dam ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. dalka Myanmar ayay weli kasii socdaana dibadbaxyada lagaga soo horjeedo in militarigu ay ka tuuraan xukunka dowladii rayidka ahayd ee lasoo doortay xilli khadka internetku u go-an yahay habeenkii 2aad oo xidhiidha. dibadbaxyaasha ayaa xidhay jidka hormara bangiga dhexe dalkaasi ee ku yaala Yangon xilli la kordhiyo tirada gaadiidka militariga ee la keenay jidadka maalin ka hor. Reuters ayaa sheegtay in dadka dibadbaxaya ay sidoo kale xidheen khadkii tareenka isku xidhayay Yangon iyo weliba magaalada kale koonfurta ku taalla ee Mowlamiin, iyadoo sidoo kalena ay dibadbaxaasi ka qayb qaateen ee koox dadka booliiska oo halkaasi socod ku maray maanta. iska horimaadka u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo booliiska Myanmar ayaa kordhay tan iyo markii militarigu ay bishii Februari 1-deedii xidheen Aung San Suu Kyi iyo weliba mas-uuliyiin sarsaro ka tirsan xukuumaddii rayidka ahayd ee lasoo doortay, islamarkaana ay ku dhawaaqeen militarigu hal sanno xukun degdeg ah, iyagoo ku sababeynaya in wax istabamarin xooggan laga sameeyey doorashooyinkii dhacay bishii Noofambar ee aynu soo dhaafnay, taasoo ay ku guuleysteen xisbiga Aung San Suu Kyi, islamarkaana ay militarigu sheegteen inay kasoo horjeesteen guddida doorashada ee Myanmar. Kuuriyada Waqooyi ayaa weerar dhanka internetka ku qaaday shirkadda Maraykanka laga leeyahay daawooyinka farsamaysa la yidhaahdo Pfizer, sida laga soo xigtay sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed. saraakiisha hay-adda sirdoonka ee dalkaasi ayaa sharci dejinta uga warbixiyey maanta xilli ay magaalada Seoul ee caasimadda waddanka Kuuriyada Koonfureed kula lahaayeen kulan ay albaabada u xidhan yihiin. waxaanay tani noqonaysaa markii 2aad ee Kuuriyada Waqooyi lagu eedeeyo inay isku dayday in ay u dhacdo shirkadaha daawooyinka sameeyey xogtooda si ay gacanta ugu dhigaan shaqada ay qabteen iyo ku aadeen samaynta tallaalka coronavirus. shirkadda Microsoft ayaa bishii Noofambar sheegtay in kooxaha weerarada dhanka internetka fuliya oo ka socda Kuuriyada Koonfureed iyo Ruushka ay isku dayeen inay jabsadaan 7 shirkadood oo ay ku jiraan shirkadda Pfizer iyo weliba shirkadda kale ay wada shaqaynta leeyihiin ee fadhigeedu yahay dalka Jarmalka ee lagu magacaabo BioNTech. ugu dambeyntiina ururka ganacsiga adduunka ayaa tallaabo taariikhiya u qaaday ururkaasi inay hogaamiso ugu doortay haweeneedii ugu horreysay islamarkaana ka soo jeeda qaaradda Afrika. Ngozi Okosie-Iweala oo la xildhan jira kana soo jeeda dalka Nigeria ayaa 146 dalee ururkani ka kooban yahay ayaa isniintii u magacaabeen agaasimaha guud ee ururka WTO. Okosie-Iweala ayaa shirjiraydoo hannaanka onlineka ay ku qabatay ku sheegtay inay u harraadan tahay inay bilowdo shaqada si ay dib ugu habayso, islamarkaana ay ku casreyso shuruucda si ay ula jaanqaadaan waayaha qarniga 20aad. waxaana sheegtay in waxyaabaha mudnaanta u leh ay ka mid yihiin inay diiradda saarto arrimaha xanuunka COVID-19 sida ka shaqaynta barnaamijka COVAX iyo weliba dhaqaajinta in la dedejiyo gaarsiinta tallaalka wadamada saboolka.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo inoo akhriniyay warkii dunida. Magaalada Baydhabo waxaa maalintii labaad ka socda kulanka guddiga farsamada ee qabanqaabada shirka wadatashiga madaxda qaran ee heer federaal iyo heer maamul goboleed. Sida loo xalinayo qodobada ku saabsan maamulka doorashada gobolka Gedo, xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda Soomaaliland iyo guddiga doorashada heerka federaal ayaa hakiyay geedii socodkii doorashada. Wariyahayaga Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa shirkan guddiga farsamo ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala.
xukuumadda horta waxay dadaal ugu jirtaa sidii dalka sida qorshahuba ahaa ay uga dhici lahayd doorasho jawi nabadgelya ah u dhacda oo degan. Marka ra-iisul wasaare guddigaas uu magacaabay oo magaalada Baydhabo jooga, waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay doodo wanaagsan yeeshaan, in ay soo saaraan muxuu ahaa farsamo wanaagsan oo sahasha qorshaha xukuumadda ee ah in horey loogu socdo doorashada iyo inay u dhacdo maaragtay sidii loogu talagalay iyadoo lagu kor shaqaynayo heshiiskii 17-kii September ee 2020. Marka rajo wanaagsan ayaan ka qabnaa in guddiga wax wanaagsan ay kasoo baxaan. Shaqo adag ayay hayaan, waa dad mas-uuliyiina oo xirfadlayaal ah. Ra-iisul wasaaruhuna uu kula dardaarmay in iyagoo xeerinaya danta dalka iyo danaha guud ee qaranka iyo dalka Soomaaliyeed ay gutaan waajibkooda. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa war wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ka farxiya inuu kasoo bixi doono.
Intee la-eg tahay awooddooda goongaarista ama madax banaanida?
Dee runtii waxaad ogtahay waa wasiiro heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo dalka oo dhan ah. Waxa loo saarana waa in ay farsamo ahaan hagaajiyaan arrimaha u baahan in laisla turxan bixiyo. Marka waa mas-uuliyiin dowladeed oo wasiiro ah oo maaragtay lataliyaal ah oo aqoon-yahanna ah. Marka waxaa laga rajaynayaa in ay muxuu ahaa si xirfad leh iyo sidii shaqada loogu aaminay iyo sida mas-uuliyadooda ay tahaba shaqo wanaagsan inay qabtaan oo ay kasoo baxdo. Marka waa guddi rasmi ah oo haysta kalsoonida madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowlad goboleedyada intaba. Marka waxaa rajaynaynaa wax wanaagsan inay soo qabtaan. Runtii awood ku filan oo ay ku shaqeeyaan ugu siiyay ra-iisul wasaaruhu.
Wasiir, waxa aada isha loogu hayaa waqti adagay ay fadhiyaan shir la filayay maaragtay muhiim u yihiin oo hore loogu baaqo oo dib u dhacay. Marka guddiyadan waxay ka hadlayaan oo loo diray, ma waxay salka ku haysaa saddexda qodob ee aadka la ysku hayay, mase go-aano kale maxaa laga filayaa guddigan?
Guddiga waxaa laga filayaa in ay turxaan bixiyaan arrimaha u baahan in la turxaan bixiyo ee la xiriira doorashada ee aada ogtahay inay ahaayeen arrimo taagnaa oo maaragtay xukuumaddu ay waqti badan ku bixinaysay sidii loo maaragtay midayn lahaa aragtiyada kala duwan isla markaana loo xalin lahaa arrimaha u baahan in la xaliyo. Marka guddiga waxaa laga filayaa in aragti midaysan oo maaragtay suurtagal ah oo ah aragti farsamo oo sahlaysa hirgelinta qodobadii ku qornaa heshiiskii 17-kii September ee 2020 inay la yimaadaan. Marka intaa ayaa laga rajaynayaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala oo u warramayay wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
codadkaasi aad maqlaysaan waxay ahaayeen kuwa kooxda fanaaniinta horseed ee ku heesa magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. xilliga ay heestaasi qaadayeenna waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan wafdiga Eritrea ee booqashada ku joogay magaalada Muqdisho bishii December 2018. horseed iyo xubnaha wafdiga Eritrea waxay si tijaabo ah u sii wada qaadayeen hees afka Tigranya ee looga hadlo Eritrea oo loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha Eritrea ee Sayas Afwerki oo markaas ku sugnaa magaalada Muqdisho. kulankii ay xilligaasi yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo kan Eritrea ee Sayas Afwerki waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin qorshihii isku soo dhawaanshaha geeska Afrika ee uu ololeynayay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo qodobo kale oo gobolka ku saabsan. waxaase wadahadalladu ay u badnaayeen iskaashiga labada waddan, gaar ahaan qorshe wadahadalkiisa ay bilaabeen labada hogaamiye kulankaasi ka horreeyay oo ka dhacay magaalada Asmara ee dalka Eritrea bishii September 2018. qorshahaasi waxa uu ahaa in Eritrea ciidamo u tababarto Soomaaliya. sidaasi waxaa galka baarista u sheegay laba sargaal oo toos uga warqabay qorshaha labada madaxweyne. sargaalka koowaad oo aan xilligan u shaqaynin dowladda Soomaaliya wuxuu galka baarista u sheegay in fikradda ciidamo loo tababaro Soomaaliya uu soo jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo safarkii labaad ee uu ku tagay Eritrea horaantii bishii September 2018. fikraddaasise waxay sii xoogowday markii uu Soomaaliya booqashada ku yimid madaxweynaha Eritrea. waxaana sargaalka labaad oo toos ugu lug lahaa hagaajinta xiriirka Soomaaliya Eritrea uu galka baarista u sheegay in madaxweynaha Eritrea kadib markii uu yimid Soomaaliya uu ka walaacay in garoonka uu ka soo degay ay ilaalinayeen ciidamo aan Soomaali ahayn. sargaal saddexaad oo ula hadlay galka baaristu waxa uu ii sheegay in madaxweynaha Eritrea uu ku yidhi madaxweynaha Soomaaliya, sidan kuma gaaraysid, waxa aad doonaysid inaad hanatid. dhammaan saddexda sargaal ee ula hadlay galka baaristu waxay codsadeen inaan la sheegin magacooda, sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qorshaha tababarka ciidamada Soomaalida Eritrea oo ahaa mid qarsoodi ah. sargaalka koowaad ee ula hadlay galka baaristu waxa uu sheegay in qorshaha hore uu ahaa in ciidanka lagu tababaro gudaha Soomaaliya. si taasi loo fuliyana, bishii Maarso 2019 waxaa Soomaaliya yimid wafdi ka socda dalka Eritrea oo ay ku jiraan saraakiil militari iyo khubar dhinaca tababarada ah, kuwaasi oo indhaindhayn ku sameeyey meelo ka mid a magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo ay qiimeynayeen in laga dhiso xeryo ciidanka lagu tababaro. saraakiishaasi waxay booqdeen meelo ay ka mid yihiin deegaanka Ciiseley, xeebta Jasiira, iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. waxay la kulmeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee Soomaaliya. kadib muddo saddex toddobaad ah oo ay khubarada Eritrea joogeen Soomaaliya, waxay ku qiimeeyeen in xeryo tababar laga dhiso goobahaas ay caqabada dhinaca amniga uga iman karaan tababarayaasha iyo khubarada Eritrea iyo ciidanka loo tababarayo laftigooda, sida ay sheegeen saraakiishu. sidaas darteed waxaa tababarka lagu aamiyey inuu u wareego dhinaca Eritrea. sida ay u sheegeen galka baarista laba ka mid a saraakiisha aan wareystay, qorshaha qorista ciidanka waxaa loo xil saaray hay-adda nabad sugidda ee NISA, sababtoo ah waxay haysatay tasiilaadka ay ku fulin lahayd hawshaasi. waxaa taasi sii kaabay sargaal ka tirsan nabad sugidda xafiiskeeda Bariga Afrika oo loo xil saaray iskudubaridka iyo xiriirinta qorshahan. sargaalkaasi oo muddo ku soo noolaa dalka Eritrea, galka baaristu waxa uu helay magaca sargaalkan. waxaana uu arkay sawir sargaalkan ah oo la taagan labada madaxweyne ee Soomaaliya Eritrea, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki, bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqday ciidamada lagu tababarayo dalka Eritrea. sababo dhinaca amniga awgeedna, galka baaristu ma sii deynayo magaca sargaalkaasi. galka baaristu waxa uu helay liis ay ku qoran yihiin magacyada 251 ka mid ah askarta loo diray Eritrea, kuwaasi oo da-doodu u dhaxayso 18 ilaa 26. liiska waxaa ku qoran magaca qofka, taariikhda uu dhashay, meesha uu ku dhashay, heerka waxbarashada, inuu xaas yahay iyo in kale, telefoonka qofka iyo qabiilkiisa. qaybtii ugu horreysay ee ciidankan waxaa laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 19-kii bishii August 2019. waxaana garoonka timid oo qaaday diyaarad ku duusha magaca Eritrea oo nooceedu yahay Boeing 737 oo markiiba qaadi karta 8 kursi oo ah kuwa safka hore iyo 120 kursi oo ah kuwa dambe ama economic class. khabiir diyaaradaha ah ayaa u sheegay galka baarista in diyaaraddaasi Boeing 737 oo sumadeedu tahay URCNF ay leedahay shirkadda Yan Air oo ka diiwaan gashan dalka Ukraine, balse ay ku howlgasho magaca dowladda Eritrea. qaybtii labaad ee ciidankaasi waxaa laga dhoofiyey garoonka magaalada Muqdisho 20-kii bishii Oktoobar 2019. intaasi wixii ka dambeeyayna duulimaadyadu waxay ku socdeen si isdaba joog ah. Inkastoo ciidamadii ugu horreeyay loo duuliyay dalka Eritrea bishii August 2019, haddana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawaa Yuusuf Raage waxa uu bishii December 2019 oo ku beegnayd saddex bilood kadib markii la qaaday ciidankii ugu horreeyey uu u sheegay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inuusan ka warqabin ciidan loo qaaday Eritrea.
Arinta Eritrea ciidan loo qaaday anigu kulli ma garanayo, taa wasiir kulli meel kale waxa ciidanka keenay ma aysan jirin. Eritrea ciidan loo qaaday xogta dalka Soomaaliyeed aanu kulli ma ogin taas.
Galka baaristu waxa uu la xariiray sirreeya guuto Odawaa Yuusuf Raage si aan uga wareysano arintan, hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aanu dirnay. Qaadista ciidamadan waxaa carqalad geliyay dilaacistii cudurka coronavirus. Hase yeeshee bishii Juun horaanteedii wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxay codsi kadib ka heshay saraakiisha caafimaadka 3500 oo wax qalabka degdega ah ee COVID-19 lagu baaro COVID-19 rapid test si ciidanka looga baaro coronavirus dibna loogu bilaabo duulimaadyada. Taasi oo hirgashay sidau galka baarista u sheegay mid ka mid a saraakiishaasi. Laba ka mid a saddexda sarkaal ee aan la hadlay waxay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ee lagu tababarayo Eritrea ay tiradooda u dhexayso 5,000 to 7,000 askari. Sarkaalka saddexaad waxa uu xusay inay tiradaasi ka yar tahay. Laba ka mid a saddexda sarkaal ee aan la hadlay oo ah sarkaalka koowaad iyo kan labaad waxay u sheegeen galka baarista in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu booqasho ugu tegay ciidankaasi ugu yaraan hal mar. markii ugu dambeysay ee uu ciidankaasi booqdayna waxay ahayd horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynuhu booqashadii ugu dambeysay ku tegay dalka Eritrea. dowladda Soomaaliya waxay bilihii ugu horreeyay ka aamustay inay ka hadasho qorista ciidanka iyo qaadistooda Eritrea, hase yeeshee kadib markii ay soo baxeen dhowaanahan wararka sheegaya in ciidankii Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea la geeyey gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan, waxay dowladda Soomaaliya ka soo baxday godkii ay ku jirtay iyadoo beenisay in ciidamo Soomaali ah la geeyey gobolka Tigray. 27-kii bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay, wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo ka jawaabayey su-aal ay warfidiyeennadu weydiiyeenna waxa uu markii ugu horreeyay qiray in ciidamo Soomaali ah lagu tababarayo dalka Eritrea.
ciidamadeenna waxaa lagu tababaraa dhammaan dowladaha masaaxiibkanaha, Eritrea ka mid a, Turki baa ka mid a, Uganda ka mid a, Jabuuti baa ka mid a, meel walba uu inoo jooga. meel walba ciidanka inoo jooga laynoogu tababaraa. laakiin waa dowlad xumo inaan ku tidhaahdo halkaasaa intaasi joogtaa iyo halkaasaa laygu tababaraa.
hase yeeshee aamuska muddada dheer ayaa shaki iyo hubanti la-aan ku abuuray qaar ka mid a qoysaska dhallinyaradan loo qaaday Eritrea, iyagoo ku eedeeyay dowladda inay ka gaabisay inay ka hadasho, xogna ka siiso halka ay ku dambeeyeen ubadkoodu. mid ka mid a waalidiinta oo lagu magacaabo Cabdinaasir Nuur Guuleed oo wiilkiisa Maxamed oo 22 jir ah uu ka mid ahaa ciidankii ugu horreeyay ee loo qaaday Eritrea ayaa iga waramay sida wiilkiisu ugu safray dalka Eritrea.
ciyaal kale brogaraamsha waxay yidhaahdeen Qadar baa dad loo qaadayaa, xerada Qadar buu galay, meel nabad sugiddo ah, meeshaasaa dadka laga qoray, Qadar ahaan baana dadka loo qoray. kabacdi waxaan ka warhelay in loo dhigay ilmihii meesha liya Eritrea.
muddadaas uu maqnaa marna ma kula soo hadlay?
hooyadiisu wuxuu la soo hadlay bishii sagaalaad, la soo hadlay wuxuu tababarkii waa noo xirmay Eritreaan joognaa, saasaaban uga warhelay.
hadda halkee buu joogaa wiilkaagu? ma hubtaa 100%?
meel uu jooga hadda anugu mana hubo, mana ka warqabo. asagu bishaas uu soo hadlo yidhi Eritreaan joogaa, tababar baa i xirmay, inba ka dambaysa wax wara oo aan ka hayo male. qayladhaantan dambana dad baa keenay, waxay yidhaah niman oo wariyaalo facebookyada soo dhigay, waxay yidhaah niman ciidyaalkii dagaal baa la geliyey. kabacdi dad badan anagoo hadalay facebookyadan ku jirnaa, waxaan nidhi dowladda codsanay in nala tuso ilmahayagii, ama jawaab nala siiyo, ama caddayn lala siiyo inaan dagaalka la gelin iyo meesha ay ku nool yihiin, in ilmahayagii nala tusaan rabnaa.
waxaa isna ka mid ah waalidiinta ka walaacsan arrintaasi Axmed Xasan Cali oo wiilkiisa Cabdicaziis oo 23 jir ah loo qaaday dalka Eritrea bishii Oktoobar 2019.
anigii asaga waxaana dhex martay, wuxuu yidhi aabba Qadar baan u socdaa, Qadar baa dad loo qaadahayaa, halkaanna wax shaqaa iyo wax nolol midna kuma haysto, shaqadaasaan gelhayaa buu yidhi.
adiguna maxaa tiri?
aniguna okay, qalinkaan ugu duugay.
Eritrea inuu joogo goormaad ka warheshay?
2019 bishii u dambeysay ayuu mar nala soo hadlay, wuxuu yidhi Eritrea la geeyey.
muxuu kuu sheegay inay ka qabtaan Eritrea?
tababar baa naloo furuu yidhi, xeerigaan ku jirnaa, ciidan baa naloo tababaraa buu yidhi.
labada waalidba waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin wararka sheegaya in ciidankaasi loo qaaday gobolka Tigray, eedayntaasi oo galka baaristu uusan si madax bannaan u xaqiijin. kasoo waalidiinta ka walaacsan in ciidanka la geeyay Eritrea ay ka dagaalameen Tigray, waxaa iyaguna jira waalidiin kale oo sheegay inay arrintaasi been tahay. Waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdirashiid Cabaas oo wiilkiisa Axmed Daahir oo 22 jir ah ay wada hadleen bishii hore. galka baaristu waxa uu sidoo kale la hadlay xaaska mid ka mid ah askarta lagu tababarayo Eritrea oo ii sheegtay inay wada hadleen sayigeeda 3 bishan Febraayo, uuna u sheegay in ciidanku ay ku kala sugan yihiin 4 xero, isla markaasina uusan ka warqabin ciidan la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan. Gabadhaasi oo codsatay inaan magaceeda la sheegin waxay sidoo kale la hadashay sayigeeda 22-kii bishii Janaayo ee sanadkan. Dhinaca kalena waxaa jira mid ka mid a waalidiinta oo sheegay in mas-uuliyiinta dowladdu ay u sheegeen inuu geeriyooday wiilkiisa intii uu ku sugnaa dalka Eritrea. Xaale Jaamac Doodi waxa uu galka baarista uga warramay sidii uu ku baxay wiilkiisa Cabdisamed iyo sababta uu u dhintay, sida ay u sheegeen saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda NISA.
2020 bishii shanaad ayaa la ii yimid xafiiskii soo wacay, weli xafiiskii ma soo wacin, lambar dibadeeda ay soo wacay. Wuxuu yidhi xafiiskaa laga rabaa adiga intaa joogtaan, wuxuu yidhi meeshaa jooga iska dhaafa, xafiiskaa laga rabaa. Yaa ay rabaa ee madaxdii ka sarreysaa ku rartay, yidhi xafiiskii imow anuu balad weyni joogo, xafiiskii aan siliya jigid laygu soo diray anoo yaaban oo leeyahay wiilkaaga maadad diray, wiilkaaga maxuu maa fakaday, ma wiilkaa arrinkaada ku dhacday
xafiiska uu ta ku yidhi waake.
Waa Niisa, xafiiska Niisa sirdoonka gurigii maama Khadiijo oo Shangaali ku yidhi, Shangaali, Shangaalkii ku yidhi lowba.
Marka markaad xafiiska tagtay, yaad ugu tagtood la kulantay? Qofkaad ugu tagtood la kulantay keebu ah?
Wallaahi niyo hawo, horta anigu madaxda Itoobiya marka arto maba arko, madaxdaas lama arko, laakiin ninka xukumo la leeyahay Fuad Yaasiin, anigu hadda sawirkiisa wejigiisa waa haa, laakiin asigu ma arkinbo. Mumad kaloo xafiisada ka shaqeyso, meelaha fadhiso, xafiisada joogto, ilaahu ila warantay.
Laakiin dee qofkaad la kulantay magaciisa miyaanad weydiin iyo wuxuu yahay?
Wuxuu ii sheegaa arrintii waxaan ahay, wuxuu yihi anaa ku wacay, anugaaga ma taqaanaa oo iga bilaabo war, meeshii aan iska baran laheen asiga aan weydiin lahay adiisa canugii uu iga bilaabaybo. Canugeyga markaa 12 maalmood aan sugay, arrintiisa markii la sheegay waxaa lagu sheegi doonaa saaxiib habeen 3 saac la wacay, mugaa meeshii tagayna miyo sawiradan lambarkaan sawirkan ma taqaanaa, wari sawirkaan ha waa aqaanaa, yaa muxuu anaa dhalay waa magaciis Cabdisamed Cali Jaamaca liidha, maxaa dhacay, waxaa ku dhacaan dhere ninkan waa dhistay wuri. Marka ninkii faliyii meeshii joog iyo waxaa xafiiska jooga magacyadoodii iyo markaasaan iigu dambaysa moraal oo dhan maskaxdayda dhan.
Wuxuu u dhintay ma kuu sheegay?
Maya tababarka ku dhirta wuri ninkaan, waayaa miidkii siiyaan yiri, miidkii maaha inay dhin waa soo joogna.
Kabacdina maxaa dhacay?
Kadib marka dii aan isku ogeen xilligii aan goorma maana xilli kasta anaga ku wacaynay yireen, ilaa haddana wax wacan mahaa.
Dhinaca kale waxaa dowladda Soomaaliya lagu eedeeyey inay marin habaabin ku samaysay dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea, iyaga oo loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar si halkaasi loogu tababaro, isla markaana ay uga shaqeeyaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo dalka Qatar. Eedayntaasi oo ay ka sinaayeen dhammaan waalidiinta uu la hadlay galka baaristu, kuwaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamsa oo galka baaristu uu la xiriiray waxa uu ii soo diray war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Qatar, kaasi oo lagu sheegay in dowladda Qatar ay ku cambaaraynayso qorshe kasta oo si been abuur ah loogu sheegay in qof loogu qaadayo dalka Qatar si uu uga soo shaqaysto, waxaana qoraalku uu ku baaqayay in arrintaasi baaritaan lagu sameeyo. Gaashaanla sare Axmed Cabdulaahi Sheekh oo ah taliyihii hore ee ciidanka Danab waxa uu galka baarista u sheegay in mugdi uu ku dahaadhan yahay ciidanka loo qaaday dalka Eritrea sababtoo ah qaabka sirta ah ee loo maamulay hawshaasi.
arun waa maasan tahay. Horta nidaamka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida loo caweeye waxaa shaqo ku leh hogaanka tababarka, oo hogaankaasa loo soo diraa inta maaragtay tirada iyo dalka iyo shuruudaha tababarkaas, kadibna waa la xayeysiyaa imtixaama loo galaa dadkii ku guuleysto. Markaas waxay galaan markaas qeybta dambe oo ah caafimaadka iyo shuruudaha inay buuxiyaan, markaas maaragtay kadib loo qaadaa. Mana arag aniga hadda ka hor ciidan tobabar loo qaaday oo na loo shicin meesha aadayaan, xiriirkoodana la waayay. Dabcan dadka waxa weeye askarigii markuu yahay qoysuu ku xiran yahay, qoysuu leeyahay, waalidiin uu leeyahay, waana qasab, waana waxa weeye waa shuruud in maaragtay la xiriiri karaan.
Waaye marka sida aad la socoto baryihii ugu dambeeyey, toddobaadyadii ugu dambeeyey, waxaa aada loo hadal hayay ciidankan la geeyey Eritrea. Sideed u aragtaa in ciidankaa la geeyey Eritrea lagu tababaro iyo qaabkay wax u dhaceen, haddii aad ka waraysay?
Horto ciidanka la geeyey Eritrea, aniga waxaan hubaa inaysan ahayn ciidan hoos toga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waayo sidaan kuu sheegay jawaabtii hore waxay leedahay qaab iyo nidaam oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu qaato askarta tobabarka aadaya. Marka nidaamkaasna looma marin, oo sidaa ugu warqaba koley maaragtay ciidankaas in loo sheegay in marka hore qadar la geynayo, sidaasna ay ku qorteen, kadibna Eritrea la geeyey. Marka kadibna xagga marka la geeyey warkooda la waayey. Marka ciidankaas maba ahan ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan, ciidan booliisna ma ahan. Marka ciidan kolede waxa way sida la sheegayo ciidan hoostago nabad sugidana shuruucdooda iyo sharciga u yaal ma garanayo. Laakiin dabcan maadaama ay ka shaqeeyeen waxyaala xasaasi, waxaa laga yaabaa xogta inay saas ku qarinayeen. Laakiin waxaa ficnaad hadiiba maaragtay ciidan tobabar loo geeyey in loo fasaxo inay waalidiintooda iyo qoyskooda iyo la xiriiri karaan, haddii caafimaad qabaan inay maaragtay loo fasaxo. Tan hadda ma dhici laheen oo warkan la sheegayo maaragtay xagee ka baxeen iyo warkooda lama hayo iyo waalidiin oo maaragtay ciyaalkooda iyo wiilashooda la, marka taasna ma dhici laheen haddii markii horeba daahfurnaan ay jiri laheyd.
Maxaa kaaga baxay wararka sheegaya in ciidankan ay ka dagaal galeen Tigray?
Walaal dee aniga horto su-aashaas waa adagtahay in laga jawaabo, sababta waxaan ka ogahay majma ahan. Laakiin markii horeba wada sifo sharci ma aaminsan in loo maray qoritaanka ciidankan, qarsoodi iyo daxafurnaan la-aan badan waa ay muuqato. Marka waxaan kale la sheegayana hadday run tahayna dee waxa weye waaba dembi oo maaragtay wasaaradahana ka warheynin, baarlamaankana ka warheynin, waaba arrin kale. Haddii aysan dhicinna dee oo khalad ee tahaybo in maaragtay hadda la dhaho ciidan baa ka dagaalamay oo warkana been ay tahay, waxaa weeye markii horeba daxfurnaanshaha hadday jiri laheyd wararkan ah oo la sheegay hadda ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay dagaal oo ka baxsan Soomaaliya oo maaragtay waalidiintana ka warheynin, baarlamaankana ka warheynin, oo dad kooban ay ku eg tahay maaragtay hawshan, waxaa weye ma dhici laheyd markii horeba daxfurnaanshaha hadday jiri laheyd.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiinta wasaarado kala duwan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo aan ka soo jawaabin codsigeenna. Waxaa kaloo galka baaristu uu la xiriiray sargaalka ka tirsan hay-adda NISA ee qaabilsan isku dubaridka tababarka ciidanka Soomaaliya ee dalka Eritrea, kaasi oo isna aan ka jawaabin telefoonkii aan u diray, islamarkaana aan ka soo jawaabin fariintii qoraalka ahayd ee aan u gudbiyey. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasiirka warfaafinta ee Eritrea, Yamane Meskel, oo isna ku gacan sayray codsigii aan u gudbinay. Ugu dambeyn, galka baaristu waxa uu la xiriiray sargaal ka tirsan dowladda Itoobiya, sargaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta. Waxa uu galka baarista u sheegay in gebi ahaanba aysan waxba ka jirin in ciidamo ay leedahay dowladda Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
sanid Haaruun Macruuf oo noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijka galka baarista.
gurdo waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
weerar gantaal loo adeegsaday oo isniintii ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq ayaa lagu dilay qofkan daraasla u shaqaynaya isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyey islamarkaana lagu dhaawacay 9 qof oo kale. Kornel Wayne Moroto oo afayeena u hadlay isbahaysiga ayaa waqti hore maanta sheegay in 14 gantaal lagu soo riday, kuwaas oo 3 ka mid ah ay ku dhaceen saldhig ciidamada cirka oo ciidamada Mareykanku ay leeyihiin oo u dhow garoonka diyaaradaha Erbil. Waxaana Moroto intaasi raaciyey in qofka qandaraas lahaa la dilay aanu Mareykan ahayn, islamarkaana dadka dhaawacmay ay isugu jireen 8 qandaraas loo rayay iyo weliba howlwadeen ciidamada Mareykanka. Kooxaan aad loo aqoon oo la yidhaahdo Saraaya Awliya Dam ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Kuuriyada Waqooyi ayaa weerar dhanka internetka ku qaaday shirkadda Mareykanka laga leeyahay daawooyinka farsamaysa la yidhaahdo Pfizer, sida laga soo xigtay sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed. Saraakiisha hay-adda sirdoonka ee dalkaasi ayaa sharci dejinta uga warbixiyey maanta xilli ay magaalada Seoul ee caasimadda waddanka Kuuriyada Koonfureed kula lahaayeen kulan ay albaabada u xidhan yihiin. Waxaanay tani noqonaysaa markii labaad ee Kuuriyada Waqooyi lagu eedeeyo inay isku dayday in ay u dhacdo shirkadaha daawooyinka sameeya xogtooda si ay gacanta ugu dhigaan shaqada ay qabteen ee ku aadan samaynta tallaalka coronavirus. Shirkadda Microsoft ayaa bishii November sheegtay in kooxaha weerarada dhanka internetka fuliyo oo ka socda Kuuriyada Koonfureed iyo Ruushka ay isku dayeen inay jabsadaan 7 shirkadood oo ay ku jiraan shirkadda Pfizer iyo weliba shirkadda kale ay wada shaqaynta leeyihiin ee fadhigeedu yahay dalka Jarmalka lagu magacaabo BioNTech.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa dacwadii golaha sanadka uu qaaday toddobaadkii hore sabtidii la soo dhaafay go'aan ku gaaray in dacwadaasi lagu waayay Donald Trump. Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud ayaa arintaasi ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabrow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka, waxayna ka wareysatay sida xukunkaasi u dhacay. Sidan ayuuna wareysigaasi ku bilaabmay.
Waa bashiglaa Cabdiraxmaan inaan ku weydiiyo, ma xisbiga dimuqraadiga xeer ilaalinta ay soo xuleen ayaan cadeymo ku filan oo senatarrada wada qanciyo keeni waayey, mise qareenada Trump ayaa xarfaan ahaa oo eedeymihii lagu haysay Donald Trump baddaas ku wada shubay?
Maasand Caasha, haddii marka hore dadka aan wada xasuusino, dacwadan toddobaadkii hore dhacday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Kongareska Mareykanka waxa ay ku saabsaneed eedeymo loo soo jeediyey madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo ku salaysanaa duulaankii 200 qof oo kumanaan gaaraya ay ku qaadeen aqalka Capitol Hill, dadkii ku dhintay burburkii ka dhacay halkaas, argagixii iyo cabsidii la gelishay xildhibaanadii u fadhiyey inay ansixintii ugu dambeysay marsiiyaan doorashadii uu ku guuleystay Biden ee Trumpna uu diidana. Marka halkaasay sheekada ka soo bilaabatay, haddaan si u soo noqdo ee jawaabtii su'aashaada ee xeer ilaaliyaasha dimuqraadigu ay soo xusheen, waxaan isleeyahay waxa la wixii ay sheegi kareen ee dacwo ah oo dad ay ku qarci kareen way soo bandhigeen. Alla ilaahay dacwooyinkiina si tafatiran oo muuqata oo aan biyakaba dhibcaana ayay u sheegeen oo dadka ay intii dhegeysanaysay sida saxaafaddu ay ka markacday aada loola dhacay oo ay ahayd wax dadka lagu qanciyo. Mana ahaynba wax dadka in lagu qanciyo ay adkayd, waayo dadka Kongareska ku jiray xildhibaanada ayaaba markhaati ahaa oo aqalladii lagu soo dumiyey oo iyaga laftooda naftooda khatar gashay oo dadka duulaanka qaaday laftooda qaar badan la xirxiray ay sheegeen inay u socdeen inay joojiyaan ansixinta u dambeysa ee Biden uu aqalka caad ku galaayo, ayna markhaatina uga dhigteen oo sheegteen iyagu ay sheegayaan in Trumpna uu soo diray, ayna u heelinayaan dhankiisa kadib markii uu sida ay sheegayaan oo Trump uu yiri ay waalid ka xaday doorashadii oo si sax ah uma dhicin. Marka ma adkayn si weyn bay xildhibaanadaasi dhinaca dimuqraadiga u soo bandhigeen. Hase ahaatee dhinaca Donald Trump kuwii ka socday ee looyaradiisa ahaa qareenadiisu maalintii ugu horreysa runtii way kala daateen oo waxyaabo badan baa iskaga dhexdaatay. Hase ahaatee maalmihii dambe way soo kabteen oo xoogaha waxaad moodaysay inay intii hore aada uga roonaayeen. Laakiin waxaa saldhig u ahaa waxa kan waxay ahayd 100 senator oo kontona ay yihiin haatan dimuqraadi, kontonka kalena ay yihiin jamhuuri, in ay laga helo 3 meelood 2 oo u dhiganta 67 senator inay u codeeyaan in dibiga uu leeyahay madaxweynihii hore in kale. Taasa ma dhicin oo 77 ayaa u codeysay in dibiga uu leeyahay, halka 3-4 ay
u codeeyeen in uu dembiga una gelin. Marka waxaa markina meesha ka dhacay waxay ahayd uun jamhuuriga 34 ka mid a inay markina diideen 7 ka mid a oo jamhuuriguna ay u bareereen inay la saftaan 50-kii dimuqraadiga oo ay ka markhaati kaceen. Taariikhdana waa markii ugu horreysay ee dacwad noocaan oo kale ah labada xisbi tiro intaa leeg ay isku raacaan oo ay madaxweynaha dacweynaya ay dacwo kusoo ogaan. hase ahaatee cashay, natiijadani ee dimuqraadiga waxay u ahayd un nabaraad filaysay naxdin ma laha.
Senator Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha senatarada xisbiga jamhuuriga waxau ka mid ahaa 34-ka senatar ee u codeeyey in aan dembiga lagu qaadin Donald Trump, laakiin haddana khudbadii uu jeediyey markii dacwadii lasoo gabagabeeyey waxay xambaarsanayd dhaleecooyin aad u culus oo Trump ku wajahan. Marka muxuu ugu codeeyey in Trump aan dembiga lagu qaadin haddii uu aaminsan yahay eedeymaha uu Trump u jeediyey codayntii kadib?
Haddii cashay aanu marka hore dadka xasuusino, Mitch McConnell waxa weeyaan ninka hogaaminaya golaha sanadka ee jamhuuriga. 4 sanena soo dhaaftay ee Donald Trump uu madaxweynaha ka ahaa dalka, waxa uu ahaa Mitch McConnell hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka oo labada aqalba isaga isku hogaaminaya sanadkooda, maadaama waqtigaasi jamhuurigu ay ka tiro badnaayeen senatoradooda kuwa dimuqraadiga. Laakiin doorashadiina soo dhaaftay ayaa dhibco badan laga helay oo xildhibaano badan laga wareejistay, taasna ay keentay in xisbiga jamhuurigu uu iminka 50 keliya leeyahay, dimuqraadiguna uu 50 leeyahay. Laakiin haddii haldheeri loo codeeyo ay dimuqraadigu gacanta sare lahaanayaan, sababtuna ay tahay iyadoo madaxweynaha ku-xigeenka jooga mar walba uu xisbiga iskale 50-ka uu raaco. Saa daraaddeedna aqlabiyadda iminka waxaa iskale xisbiga dimuqraadiga. Haddiise aan usoo noqdo sheekada waxa isaga aad iga weydiisay, dad badan waxa ay qabaan cashay in haddii uu hadalkii uu jeedshay ee uu sida daran uu wax uga sheegay Donald Trump, inkastoo uu isagu uu raacay 34-kii u codeeyey inaan dembiga la saarin madaxweynaha, haddana khudbadii uu jeeshay ee sida ba-an uu wax uga sheegay in Donald Trump, dad badan baa qaba haddii uu khudbaddaa jeedin lahaa intaan codayntu dhicin, in natiijada codku uu isbedeli lahaa, oo qaar badan oo haata laga yaaba in xagga ay raaceen Trump ay ka codayn lahaayeen oo amaba la heli lahaaba 67-da marka ma dhicintaasi. Sababta uu yeelana waa iska caddaho Mitch McConnell ma rabo inuu lusho hoggaanka uu haysto. 2 sano kadib markii la gaaro sanadka 2022 doorasha dhacaysa oo doorashadii xilliga dhexe ahayd, waxaana dhici karta inuu sanadka mar kale ee jamhuurigu ay hogaamiyaan haddii hoggaanka ay qabsadaan oo tiro kale helaanna, waxaa suurtooda markaasi in isaga uu markaa uu halkii uu awal joogay hoggaankiisii hore ku noqdo. Taa daraaddeed iyo 34-kan markan oo iminka u codeeyey ee diidan in markan oo dembiga la saaro madaxweynaha, iyo isaguba waxa ay isha ku hayaan 70-ka milyan ee u codeeyey Donald Trump oo beri uu Trump kusoo kicin karo, oo taa lafteedana way ka cabsanayaan. Hase ahaatee, xaalka Mitch McConnell waxa uu xasuusiyey cashay oraahdii Ingiliishka ee ahayd you cannot keep your cake and eat at the same time. Keegaaga ma haysan kartid mana cuni kartid, ama waad haysanaysaa oo waad daawanaysaa, ama waad cunaysaa oo calooshaad u duraysaa. Marka ma dhicin laba shay oo aad ugsii kala jeeda ayuu sameeyey inuu u codeeyo inaan Donald Trump lagu qaadin dembiga, isla markaana uu soo istaago oo qalbigiisa wuxuu u sheegayey iyo wixii uu dareensanaa uu ku horgufo oo uu ku eedeeyo, oo xataa mararka qaar uu gaarsiiyey heer dimuqraadiga qaarkoodba aanay ka hadlin, oo si weyn uu u dhaleeceeyey uuna ugu eedeeyey Donald Trump inuu isagu dembiga lahaa. Waxaana uu isagu ku fasiray inaanu u codayn oo codkiisa uu 34-ka ku raacay arrimo xag farsamo oo uu yidhi dastuurka ayaan qabin in madaxweyne ka taga aqalka cad dembi lagu qaado. Marka waxaan isleeyahay labaclaba caas ee labalabeynta uu galay Mitch McConnell waxa uunay ka dhigan tahay beerka jecli xeeda jantay.
Mar haddii dembigii lagu waayo Donald Trump dacwadii lagu qaaday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Kongareeska, maxaa tan xiga? Dacwadan maxay taariikhda Trump ku reebaysaa? Trumpse maxaa laga filayaa inuu sameeyo sanooyinka soo socda?
Taariikhda Donald Trump waxa arrinkani dembiga lagu waayay ay uga dhigan tahay waa marka hore hadduu doono uu tartami karaa 2024 oo markan go-aankii ka reebi lahaa waa lagu waayay, balse waxaa kasii daran 2022 doorashada soo socota 2 sano kadib galaangal badan buu u yeelan karaa oo gaar ahaan toddobadii senator ka soo horjeestay yiri hal lagu xukumo iyo toban iyaguna dhinaca aqalka hoose maalintii la weydiinayay iyaguna ku xukumay oo yiri in waxaan doonaynaa in lagu qaado dembiga intaba inuu ka ololayn doono uu ka soo horjeesan doono oo sida lagu yaqaanay qofka isaga ismaagaan oo cirka la geli doono. Taasi waa mid, laakiin guud ahaan ra'yiga caamka Mareykanka wax badan ayay doodii ay soo bandhigeen xeer ilaaliyaashii xisbiga dimuqraadigu ay ka bedeli kartaabaa la leeyahay. Saxaafadda Mareykanka waxay si weyn u hadalhaysaa in xataa taageeradii badneed ee 70 milyan u codeeyey uu qaar badan uu weyn doono, sharaftii iyo magiciina ay wax badan ay iska dhimi doonaan.
kaasi waxau ahaa Cabdiraxmaan Yabrow, madaxa laantaafka Soomaaliga ee v o a uu warramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashe.
Markana waxaynu soo gaarnay waqtigii maanta oo kale toddobaadkiiba aynu idiin soo gudbino. Xubintii Amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdisandheer oo nala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Gobollo dhowra oo ku yaalla dalka Mareykanka ayaa waxaa ka dhacay qabow aad u daran oo wata baraf, kaasoo keenay in adeegyadii korontadu ay gobollo badan ka go'aan. Gobolka ugu daran waa gobolka Texas oo isaga lagu yaqaanay cimilo diran. Haddaba intaynaan gelin sida gobolka Texas ay wax uga jiraan, balayna horta eegno si guud gobollada uu qabowgan darani saameeyey. Waa kan injineer Cabdi Aaye oo ku nool magaalada Dallas ee gobolka Texas.
Texas ilaa iyo Virginia ayuu qabowgani saameeyey. Gobollada dhexe ahaan jira gobollada waqtiga winterka ah kulul, laakiin sanadan qabowga soo majuumay ama soo gaaray waa mid xaddaaf ah, ay kasoo kaban karin. Gobolka Texas ugu badnaada dhibaatooyinka haysta ugu badnaadee.
Waan gartay gobolka dhowr magaalo ayuu ka saameeyey, bal haddaad noo faahfaahisid khasaaraha ay isay waxyihiin.
Gobolkan Texas hadda uu saameeyey haddaad aragto maabka iyo qabowga gobolka haystaa, waxa weyaan koona ilaa koona geesilaa gees uu qabsaday. Dhulkuulaabay ahaayeen gobolkani, laakiin markay qabowgani soo gaaray dalasha ugu badnaata dhibaatooyinka ugu weyn Houston uu ku socdo, waa magaalooyinka waaweyn San Antonio, Austin, intaba dhibaatooyin baa haysata. Dhulkani maydan ahaan jirin tuuliska ama alaabta snowga iyo ice-ka lagu waxeeyo. Soo gaari jirun har iyo mar laba sanadii, laakiin marka xadnaas qabow sanoo kale yimaado ama baraf saasoo kale yimaado, dhulku wuu xirmayaa. Waxa weeyaan agtii socotay iyo baabuurtii iyo diyaaradihii wuxuu idinka wada istaageen.
Waan gartay magaalada joogtay Dallas iyada si gaar u saameeyey, bal haddaad sawiriga siisid say wax u jiraan.
Wallaahi magaaladan aan deganahay barafku wuxuu gaaray ilaa iyo 6 inch, biyo qabow oo fariistaba iyaguna jira oo ice water la yidhaaho. Dhibaatooyinka ugu waaweynana haysta waxa weeyaan layradkii oo naga baktiya, imikan gurigeena ku jiro ama hadda anshaala soolayo gurigeygu waa falaalay. Waxaa la yidhaaho roll power outage wax la yidhaaba lagu dhacay, oo kambaniyadii soo saariyey dabka iyo isticmaalkii dabka ayaa kala batay. Sidaasay markaa kambaniga door badeen in magalaysa xaafad xaafad korba loo shido, inta xaafada kale ay ka maqan tahay. Telefoonadu iyagu waa sporaadig, iyo laftigoogu ma shaqaynayaan, internetyadu ma shaqaynayaan. Marka dhibaato weyn baa runtii naga haystaa ilaa maanta, ilaa baritoole, ilaa saatlami saasay ahaan doonaa. Dukaanadii iyo suuqu waa xiran yihiin, meelaha ka sii sitaa ma jirto. Marka waa arrin aad iyo aad u xun.
Waan gartay ma looga sii digay dadka kahor intaynan cimiladan adag iman?
Waa looga sii digay, laakiin dareemi maysi marku kusoo gaadhinba dareemi dhibaatada ay wadato. Umaanan u baran markaa dadku dhaydee ay tuuli soo iibsadaan ama alaaba soo iibsadaan, waa ku yareed runtii. Anaa ka mid a dadka saaka baxay ee ama cunto raadsaday ama toosish raadsaday. Dukaanadiina ma furna, markii leyd la waayay dukaanada wada xidmeen. Markaa dad badana runtii caawa madowbay ku seexanayaan iyo qabow waxaanu gashannahay dharka iyagii oo farafar saybaanu gashannahay iyo bustayaashii.
Waan gartay waxaa la yidhi magaalada Houston oo kale, dabcan magaalooyin kalena way lamid yihiin, dadkii aan guryaha haysan ee wadooyinka ku noolaa dowladda gobolku way uruurinaysaa, meelo diiran bay geynaysaa. Bal sawir naga sii arrinta.
Waxa runtii wadankeena wuxuu leeyahay dad badan oo homeless ah oo ma garanaysaa guryaan lahayn. هذا بروح الشهران بريجير هو استودا يقولي كنستان برو قبوا قري جمادو وفنو ما فر فرني كرا ما حملي كرا نسيو بلي يا قبوا قري مركا محل مقلا يشيستن إن كونفشن ستر ميلا إلى وينو شرطة موقف تيندك يسكور رنيان وجري ترود ودعيان كويلة نبيا تهبي كما كايو نعطاو وبريان نبا شبوا بنالسا مركو قصد بنالك شو qabowgan uu ku dhacdo waa qabow halisha oo qofka markii aad jilay saacada ku dilay runtii aad doon banaanka joogo gobolada kale ee degmooyinka kale waa sidaas oo kale
waan gartay dabcan aan ognahay Mareykanka inuu gobollo kala duwan oo kala cimila uu yahay meelo dabcan waxaan aad sheegaysaa ay caadi yihiin baa jira laakiin bal dad khibradaada iga warantid intii aad deganay Texas waxaan oo kale muqsoo maray
waxaan deganahay Texas 3 iyo 4 sanadood waxaan xasuustaa
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay qabow aad u daran oo saameeyey gobollada koonfureed iyo kuwa koonfur bari ee dalka maraykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeysan ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi sandheere
halkaad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa VOA Washington habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere oo Nairobi noogu soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya ka soo socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta Soomaalidu ma yihiin kuwa waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo rabitaanka bulshada mise salaadiinta waxa ay u bateen muddooyinka dambe kuwa xagga siyaasadda u badan oo usuqmaasuqa horseedaya waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Sultan Maxamed Sultan Yuusuf oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed waxa ku bilaabaya Sultan Maxamed Sultan Yuusuf
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim salaadiintu inay yihiin horjoogayaal dhaqan gudoon iyo ducana ay leeyihiin doorka la soo xulayo ergada waxay ku leeyihiin number 1 inay soo xulaan erga daacada cadaalada soo doorato nin daacada nin iyo gabarba nin cadaalada oo xilibaana ninkaasuna uu doorto madaxweynaha dalka iyo dadka wadaacad waa marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadintu ku leeyahay
maxamed cali haash
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan waqtiga lagu jiro soomaaliya in la fahmo loo baahan yahay soomaaliya dagaal baa ka socda waa la isleynaya kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummada isleynaya qolba qolo la safan tahay waxa lagu bixinayaa dhaqaale tiro badan si aan dagaalka Soomaaliya dhexdiisa ka socdo san u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambeysa la gaaro in Soomaaliya lala wareego ummada kale la wareegaan wuxuu talyaanu ku maamahaa iyo duwalletikanti ilteerse goode haddii labo dagaalamayso waxa faa'iidada hela mid saddexaad marka qolo doonaysa inay positionkii saddexaad oo Soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho Soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in Soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego odayaashuna waxa weeye waa un qolo iska dadaalaysa oo ka mid a kooxaha Soomaaliya wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan
Sultan Maxamed Sultan Yuusuf waa dhegaysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka la soo xulay iyo nin jecleysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxa taa ka waran
taas ma qabo sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima nin walba oo lasoo xulayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiileysan buu ku imaanayaa baarxubinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee iyaduna ergada 101-daabaa soo dooranaysa isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambigaraynayaan dhaqaalay u baahan yihiin waa la kaambigaraynayaa baabuur baa baxaysa shidaal baa baxaya taleefanaa baxaya xalfadaa baxaya taasi waa jirtaa laakiin anigu ma qabo laaluush iyo musumaasuq inay simadu ay qaataan mana qaadan karaana xaashaa lilaahi waa guddoon iyo ducay leeyihiinba
maxamed cali xaashi guddiyaha la sameeyey hadda waad arkaysaa oo loogu gundadegayo doorkii ay masaraadiintu lahayd ama dowlad goboleedyadu ay lahaayeen kuwaa ka war
waxa weye guddiyadan la samaynayo waa ka mid hadda hawlaha socda laakiin anu wadaan hadda qiyaaso Soomaaliya waxay taagan tahay oo kale maalintii ay isqabteen Cabdullaahi Yuusuf iyo Prime Ministerkiisa Cali Maxamed Geedi oo markay isqabteen la bedelay Cali ninkii loo oran jiray Geedi oo Nuur Cadde lagu bedelay Nuur Caddena markii arrinta qaybiyo uu arkay wuxuu u bedelay arrintii inay heshiiyaan maxkamadii iyo dowladdii federaalka ahay oo baarlamaan loo dhan yahay oo 50-50 la dhiso oo baarlamaankaasu uu madaxweyne doorto waa habkii uu ku soo baxay Sheikh Shariif oo kale Prime Ministerka cusub oo isqabteen Khayre iyo Farmaajo wuxuu ku soo baxay wuxuu noqday habkii Nuur Cadde oo kale shaqadii Nuur Cadde oo kale laga rabaa in dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa haddii dowladda xaggeeda habkii Nuur Cadde oo kale ka soo baxo nimanka lala dirirayo iyo nimanka hadda xukunka haya iyo la qaybsado mataqaanaa baarlamaanka iyo awoodda laga wada qaybgalo waxaan qabaa arrinta iyada waa muhiim weeye waxaa jira nimankan hadda odayaasha markii hadda la yiraahdo dad soo xula qolo walba waxay leedahay dadkii la soo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba waxa weeye iyaga laftood target bay noqonayaan maxaa jira meeshan waxaa socota yacnii nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudiciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo suuragalna maaha arrintaas
Sultan Maxamed waxaad ka mid tahay salaadiinta Soomaalida hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysa waqtigeedii kaalintee ayaad ku leedihiin seesa u aragtaan guddiyada hadda ama dowladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda Soomaalilan oo kasoo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabka wax loo soo xuli lahaa
guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacowday aad iyo aad baan ugu soo dhoweynayaa waxaan u arkaa runtii wax muhiima sababtoo dalka waxa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta dowladda iyo nidaamka runtii in looga dameeyo weeye maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen doorashooyinkiina aan la galo xildhibaanadiina iyo mushruuciintii oo dhanna Puntland way joogaan ergooyinkii la qaybiyo si loo soo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba waxaan faa
Maxamed Cali Xaashi maxaa ku muuqda hadallada suldaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyaduna ay shaqaynayaan dowladduna ay xaq u leedahay inay soo magacowdo
dowladdu wax badan baa laga tabanayaa mana aha inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo hawlahooda waxa weeye inay hawshooda u dayso dadkana qanciso waxaana loo baahan yahay anuu aan qabaa in la helo dad xeer beegti oo Soomaali ah oo cid walba ka kooban nimanka mutacalimiinta ah oo adduunyada jira ay Soomaaliya ninka la yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samatoro kale iyo Biyare iyo nimanka mataqaanaa madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhiim ah oo marjac ah oo markii ay xataa gudiyadaasoo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dad ka yihiin in la helo.
Suldaan, gabagabadii baynu joognaaye, maxay tahay talada aad soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga ee ka jira inay dowladdii gacan bidixaynayso dadkii saladiinta ahaa ama dadkii wax soo xuli lahaa?
Waxaan runtii soo sheedin lahaa anigu, dowladdu dalka iyadaa ka mas-uul ah, maamul goboleedyadana waa la tashatay, shir baana ka dhacay, xamar lagu heshiiyey, meel fiican bayna arrintaasi ku gabagabowday, erga fiican baa la soo xulay. Runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato, nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya.
Haddaba muxuu yahay xalku maxamed cali xaash?
Waxa weeye salaadiinta waa qolo muhiima weeye, waana marjacii loo laabanayay oo Soomaaliya markii la yiraahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan. Dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaskeeda lahaa weeye, inay aynan amar la siiyo qaadanay, amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan oo dadka waxgaradka la tashadaan oo culimmada la tashadaan oo ururada bulshada la tashadaan, ciddii la doonayo in meesha loo dirsado baarlamaan loo diro, waxa weeye inay dadka kala tashadaan weye, mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan.
Ad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo saraadiinta Soomaalida ka mida iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. Dooddii gaabla inta aynu joogta intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned yaasin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay. dhegeystayaal, dhinacii heesahana markana ku soo dhowaada.
idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaas. Waa Falastiin Axmed Imaan iyo Xuseen Barre iyo dhammaan v o a odolaysadaas iyo nabadgelyo.
Waliba xeedkii soo dhow